VOA. Kun Radio Sagale America ti. Radio Sagale America wutata ka bega jmatat galgale ke sta sala ma walakkaje ka bega sa saditti meter bandi digdemi lema digdemi shani sudomi tokurrat Washington DC ra ka debersu saganta fan romo amajel kaba fagofio da radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenyarat kanin saganta kenyor doftan egge fato takenya jalle tamwakamoltan kibtata mudde kudetok barakumala mafkuda saddet akala kops ethiopia attimo mudde lama barakumala mafkuda tokko kesu mesan kesan rani na modanditi
kanu dudubisu antu jube hurati misenso ta parlama somalian murmin president icharatte kai furata mahinqabu jedame
Ida toni bulci sananno Somali ra dufan magala moyalet dukasa bananin arranam tokko du ufi afur madaw hospital li moyale beksi sejira kanarato du daboda gaba saballa qabna kawal waran sanje qamajirtu yemen ke set rakko hama ke sakajira kadubatan godantonni baqatton lemi won Ethiopia garabiyat debi ufille ehama UNHCR qabu sani dubatu garaboda qopya da qabna kanarattis kanaf kabro daf agat muro saganta kenya tin walin turajen dagge fato ta kenya ammodu daf garatu jubet debina
afanya in manamare somalia president che giddu ta takaron hara umame biyetti duru daddabdu ta te gararakko siyasat tigesa yaddu jedu umonib samera ittin ka umsa takaro sani somalian Enye Ethiopia fertra walin wali galte gamsa di shen rage se ta umbe kamejira. Tumroto bandar berra mormitone President Abdullahi Formajo. Mirgi himatamut abu akkarra kaw afanya itchaft alaya erganiru. Bisenso ni manamare mormikanat esan President ich. Ethiopia fertra dabalate biyuta kan nembro walin ichatid an wali galte raga anjira. Asmaraf gundar kesat tibati fulbana onkolori saf sada sadarbe. Wal gailen gigge saman biyuta eroto kwari ron sani la fatature wali galte. Dinagdef misoma mallatte susanif saniru motumonni president cha gafi mirgah matamu abu president akka ugafatan Ethiopian bufata doni Somalia akka fayedem toli galten eyamu ifa akkentein olantuma biyettis balarabu sajedan ittana fanya in manamare abdu weli mudde battalu mormif mirgi matamu abu president cha hamulqa mugafin jedu falla herati jechu morman angawnd bulchin sa parlama Somalia olanon har ebsabasaninimmo imanna President Cha Angora Busuf Yat for Atamank Abujan, Seratum Tota Sagantamila Makesa Kurafur, Makankin Yakan name him and Nazan at Esan Walin Yachun to go Gorani Jechuran, him Malatis in Hafan. Bakatota Syria, Kasumas Viota Hulasan, Kesumes and Gagarukan, Olu Dollar, Remilionishan if Captation Gafa Chusa, Tokuma Motumota Bex Sejra, Gabasali Sashline, Namotis.
Tokuma motumota biyona ka Turki, Lebanon, Jordan, Masri Frak, Lamiwan Syria miliona heddu gara danga sanitibakata turanif danna kenu sanitif galate fatejira. Syrian egara koho karake sagalte wagga kurnafaka batejirti. Gargar sibakatota Syria kun dinagdef misoma sanirat iba gudda fidusa biyoni data kenankun himatajiru. Ega barakumala mafkuda toko wal waran Syria ke satika e as hali jirenya lammi wan Syria bi yofirra bakatanifi kana wasale bi yota san simatani gara dema demu sati kadubbatu tokumma motumota bakatota sanakesa kannen ibarra arkator batamaf sadde tamatan sadarka yummati gaditti jiratu ijollen sani barnota nargatani bayyen sani ofif mati sani gargaru jeccha hojit bobbani jiru jechu andubata Jan Mad in Mabakatota Katokuma Motumotati, Director Demeg Dugalisaba of Africa Kaba, Amin Awad, Warwaransi Syria Kesa Regresisa, Tumuramudu Batani, Sababa Kanav, Lami Wambak Atanitran, Garabi Yat Debujer Kamanijuru.
There are many obstacles that are on the way of return inside Syria. And we are working with the government of
Gara Syria to debiani galudav dank alen kararajiran heduda, dank alekana kasufwe, debiani galubak at totati valami jesuf jecha, motumma Syria of motumma biyoto lasania kasmasimo, hawasa sadarkad dunyawali no jetajira, agasanat, arjomton, gargar sasani, akatifwan, irredebine gafan najeru, Mr. Awad. UNHCR akka ni jedhutti eega bara 2016 as baqattoonni deebi'anii Siriyaatti galan gara 2017 lakkoofsi isaanii irraan deebi'a. Lakkoofsi kun lammiiwwan Siriyaa agammaa baqattummaan ara jiraatan 5,000,000 5,500 wajjin wal bira qabamee inni ilaalamu baay'ee xiqqoodha.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp karaa daangaa Meeksikoo kooluu galtoonni seeraan alaa akka hin seenneen ittisama garuu mormitoonni dimokiraatota ededii akka hin ijaaramne sagalee hin kennan yoo ta'e waraanni Yuunaayitid Isteets akka eegan nan ajaja jedhan. Kooluu galtoonni hedduminaan Ameerikaa waaltaarraa gara Yuunaayitid Isteetsitti baqatan hiyyummaaf hookara biyya isaanii keessaa dheessuudhaani. Tiraamp ergaa Tiwiitarii erganiin akka jedhanitti sababa ededa naannoo sana jiru haara'eef jecha Ameerikaa seenuu hin dandeenye waardiyaaleef waraanni naannoo daangaa eegumsa gochaa jiru jechuudhaan kooluu galtoonni kun Meeksikoo keessa turuu yookaan gara biyya ofiitti deebi'uu qabu jedhan. Hoogganaan Google Sundar Pichai kaampaniin teeknoolojii guddichi kun giddu seeninsa politiikaan ala hojjetaa jechuudhaan koree murtii seeraa kan mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsiif ibsuuf jiru jedhamee eegama. Pichai akka jedhanitti kaampanii kana karaa siyaasarraa walaba ta'een hoogganaa hojii keenyas akkasitti itti fufna. Kana ta'uu baannaan garuu qajeelfama keenya ijoorraa maqne jechuudha jedhan miseensonni koree rippaabilikaanotaa. Google faallaa warreen safuutichanii dhaabbatanii fi sagalee ta'e gaaffii jedhu Pichaayiif dhiyeessuu jedhame eegama. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kanneen kaampaniin kun maxxansawwan safuutichan gulaale jechuudhaan baatii hagayyaa keessa ergaa Tiwiitarii maxxansanii qeeqan keessaati. Gareen miseensota sanatii Yuunaayitid Isteets Dimokiraatotaaf paartii Rippaabilikaanotaa miseensonni mana maree kan yeroo amma loogiin paartii ofii dantaa biyya keenyaa sadarkaa barbaachisaa irra jiru dura akka hin gorreef demokiraasii keenyaaf eegumsa gochuu qabna jechuudhaan gaafatan. Seeratumtoonni duraanii 44 kaleessa yaada Waashingtan Poostiif erganiin Yuunaayitid Isteets yeroo sodaachisaa keessa jirti kanaaf rakkoo olaantummaa seeraa heera biyyaaf waaltaalee bulchiinsa nageenyaaf biyya keenya mudate ifatti dubbachuu qabna jedhan. Qorannaa xumuraa kan abbaa langaa addaa dhimma raashaan filannoo Yuunaayitid Isteets kan bara 2016 qoratanii kan Roobert Miuleeriif qorannaa manni marii dimokiraatotaan hoogganamu bulchiinsa Tiraamp irratti geggeessuuf jiru tuqanii jiru. Yeroo ammaa itti gaafatamni keenya bu'uura ka dimokiraasii keenyaaf daangaan naga eegumsa biyyoolessa keenya balaarra jirurraa geenyerra kanaaf qajeelfamni seeraaf dandeettiin waaltaalee keenya walabaaf loogii malee hojjechuu danda'u qabu jechuudhaan barreessaniiru. Gareen kun demokiraaticha Joon Keerii, Toom Daashiliif, Kiris Dodd akkasumas rippaabilikaanticha Joon Waarner, Richaard Luugaariif Chaak Hagaliin of keessaa qaba. Haleellaan boombii of wareegaa magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti dho'e namoota 13 galaafate kanneen biroo 9 madeessu aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Dubbiimaan ministirii dhimma biyya keessaa Najib Daanish namoonni sun raadiyoo sagalee Ameerikaaf du'u namoota kanaa mirkaneessanii kanneen du'an keessaa aangawoonni nageegumsaaf siviiloonni argamullee dubbataniiru. Konkolaataan sun hojjettoota dhaaba tika nagaa biyyoolessaa baatee ture. Haleellaa sanaaf Taalibaan battala itti gaafatama fudhachuudhaan haleellaan sun leenjiftoota waraanaa Ameerikaaf michoota isaanii kan Afgaanistaan irratti fuulleffate jedhee jira. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon erga hiriirri farra mootummaa biyyattii raase geggeessamuu qabee kaleessa yeroo jalqabaaf waadaa dinagdee hedduu uummataaf seenanii jiru. Itti gaafatamatu anarra jira kan na ilaallatus itti gaafatama saanan fudhadha jedhan. Jecha kootiin tarii uummata miidheera ta'a jechuudhaan Maakiroon kaleessa galgal tamsaasa sabaa himaan dubbataniiru. Dilaala innaa soorata ba'anii ol ka'uunillee kan haqaa akka hin ta'in amananii jiran. Mormiin torbanneen darban keessa bilbilaa turan garuu kan bulchiinsa Faransaay waggoota 40 darbanii qabee jiru jedhan. Pirezidaantichi dabsii yeroo hatattamaa kan dinagdeef hawaasummaa labsaniiru. Dilaala gadxiqqeessuu dabalatee mindaa ji'aan kennamuuf mootummaan doolaara 113 akka dabalu kanneen sa'aatilee dheeraaf hojjetan irraa dilaallee akka hin ka'amne akkasumas kaampaaniilee gurguddaan hojjettoota isaaniif badhaasa dilaalarraa walaba ta'e akka kennan gaafataniiru. Kanneen mormiif ba'aniif foddaalee caccabsan suuqalee saamaniif poolisii haleelaniif garuu obsin jiru jedhan oduu namaaf qabnu kana.
kada gajirtan as Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan oromoti ida tonni bulchisana anno somale radufan magala moyalet ukasa bananin arranam tokuduf afur madau hospital moyale beksejira ida tonni kun sambata dabre rajel kabani namotar balage sisajiru kajedan jiratonni humdra yattisa biye moyale kesa difama humdra yattisa moyale kesa bufate jirus humno ta balara kabsisan kana dabudaf homa tarkan sifuda takkan kamne himun komesani dage sisajiru Bulchan anamo yale obbo bagajja morge akara yanitisa biya kabiyesana giddu sene lola kanad absisuf gafata jirrejedu Dawit Rendebia galmo Dawit gabase gabasa kan
Ganamarra moyale nanno ganda duwalamat idattoni nanno shani du kasabanani jiratto tarratti mida rakabeni nemito kolbu yodarbu kanamo madaw hospital moyale bekse Ogesi yala faya hospitalicha Dr. Nuksu Adunya, namoni rasasan midan rage yala abgar hospitalicha rufu merkanisani jiru.
Guyarra barani chukonkwera, chawa chani nama garshani kan ruksamegar hospital kenya, namoni shankesa namito kolugun sadrbera, namoni lama tiko wati gudja kabani, warre nafan mada sasalpo. Hunti sani tu yura sasan rukutaman. Nami ini lubun sadar be kara kalati onne satin karu kutame gar oliti toli keto. Nami ini lama fan khati ko kahuba memo budi desa kalati gar mirgasin sente gar bisasin bahe. Nami khadratille milsa mirgasirra jilban gaditi fonsa furda baiye gudate haga lafe sada bala keto Lafenile gutuma tinchamne waluman ka fotokse bejira akkasuma daim tokkolle nama ganna gara afri kudashani kanta uwe ka garasa tirra karugu tanjira warren amma hafan warra laman kana gudda kan ubati gudda kabu isansunile gargar chasama fi jira hospital kenyetti warren kun madate tikoda san enasuma gargar si chasame garman sanille de aniran
Namilu Bunisani Darbe Jirata Moyale Gandadu Walama or Bujarkona Majeda Manakatan, Jiratuni, Nufimani Jiru, Lubuisani Maful Chunda Mejede, Doctor Nukusuga Penture.
In Lubun Saderbe, Lubun Jirugar Stal Kenya Figar Garsa Dotati Sati Jiru, Garakuta Prashini Diversimet Kesati Lubun Sakaderbe, Numagret. Mitan Sagar Onne Sa Bran Karukuta Mewante, Onne Sade to Kamun Sanafi. Kanaf Uwati Gudda Ture. Igile gudda angale ture kanaf gargar ta sanen sin lubun sa debun dande
jirata yade sani radio sagale america kenan idattoni kun sambatar be kasani magala moyale ke satti ammas lola kasof ukasa kajranimu
lolle kun ergi guya saditi asinjira erga guya kidame san jamare namni to kuspalti timbauda rasasa rukutsan ardamu baye nam hate ganam kanalle nam hate rayan sisi ya jitu gore be ka wala halane chu Ergasi juga kel semua wali tukasan. Satu kau kita tukasan kau wali beran tukasan itu dah berarti tu arca mo. Ergasi siram jual kau dah kau wali tukasan. Jika tu kamera tak sok kau wala dujuran. Jika tu tukasi dah berani lemah lekak kali saya wala dujuran.
Yeru itu tuhni kun magalamu yale kesat balagi sangkana. Rayaan itu sebiji magaliti kesabu fatihju. Malif tu acurat lebejre. Jiratamu yale kan gafin ture.
Jangan marah kau kau tu toko. Rayaan itu sebiji. Purmada malay ketu sinu rukasa warwani nama bandati malay rising mishiki tolfateke dude nama asuf rajaan susuja birum tetela todoga si senekawan ingarre kana rajaan susuja juru rakin guda kabdi haumat ken polisina noshani wali umat ken nirako de kapsi susuju rajaan susuja
Obbo Abduba Waaqodogo bakka bu'aan paartii Kongresii Federaalisti Oromoo kaana Mooyyaalee haleella gidduu kanaatiin lubbuu nama irrattis dabalata qabeenya namoota dhuunfaa irrattis badiinsi dhaqqabuu dubbatan Maritor Bedandura, Oganan in Managenia, Romea Kamal Galchufi, Angonina Nushenita Sanirujidam in Boda, one Waligalamin, Ryan Sabia, Itikafatomatikaname, Bainjurujed, Obob Dubi.
Kakonjur Marsi Trakata, Baka Manabaromsa, Birobaromsa, Mana Bishani, Makala Kanagaluti, Kajedan, Yoyeros in Dubatani, Gava Kamal Galchufi, Agamat Makala Kan Kabatanjuru, Tinila Mafam. Aya tisbiya walini janamma dubbise jira akka kongresi biyolesa ummatu romot malif ummati sambira dua malif ummati sambira waregama malif ummati kana kabatani waan isaan ummatanaa qabatan maali? Ummati duwwaa tokkoo kun waati duwwaa lama sanirra madu'a. Magaalee onil maali jechan jedhee waan gaafadhu ajajaa kan nuun kenname ni jedhama. Hornalichi raayyaa sisiyaa ajaji nuun kennilee jedha warri leendeebii kan nuun kennaa jira. Kanaafuyyuu lafti kunini yoo allaalu hin gubatti yoo mootummaan dafeen dadhabine. Ummati kun ummati aanaa mooyyalee sabaaf sablammooti keessa jiran dhamaa jiranii.
Obbo Baaggeejja Morgee bulchaa aanaa mooyyaleeti. Hidhattoonni kuniin naannoo shanii dhufanii balaa akka geessan himanii raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota kana dhaabuuf gaafannee boodaara jidduu seenaniiruu jechuun dubbatan. Namni to'annoo jala oole yoo jiraa jedhee gaaffeen ture.
Natti namni warri to'annoo jala oolcheetu hin arginu hin jiru warra afaanumaadhaan akkas nuun jedhu malee namni warri to'annoo jala oolche hin jiru kan warri to'atees hin jiru kan warri. Argaa turan wanni godhu biraan hin jiru warra amma maan caccabsaa turu sunis qabnee jedhaniitu nuusum warri amma to'annoo jirra maali jedhuudha isaanuu irraan kana waan dhukaasanii warri dhukaasus argaa turan.
Obbo Baaggeejjaadhaaf waa'ee komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa buufatee jiruurraa qaban kaasee fi akkamii raayyaa ittisa biyyaa mooyyaaleen buufatee jiruun marii akkamii qabdu jedhee gaafannaan deebii kana naaf kennan.
Kaleessatti mataa isaa dhufneeti waliidhaan yaamneeti noggansi isaanii waliidhaan mariyaamneeti turre wanni warri kaasu gama keessanis tuttuqaana dhaabatu gama warraachi dhaaba inneetiin warrallee mariisisaa jirra waan jedhu wanni isaan kaasan nuyi rakkoon uumamu tuttuqaa sunis akkasiin gama warraati gamsu malee deddeebitee taa'aa jirtus ittimaa turre. Kanaaf isaanuu kan dhaabuu hin dandeenye waan deengadda gaafa warri naannoo kennaaf warri federaalaallee dhufeetiin murtee warri kaayee sunis hojiirri noolchine kan hojiirri oolchaa tuqaan kulleen hin dhaabatti waan jedhu kan walii kaasne warri achi nuun jedhuu fi kasan nuun jettanilleen waan ta'eef kanaaf hojiirri oolchuu dadhabnee qaama oliitiidhaaf gabaasne jirraa waan jedhu inni warri kaasu. Kanaafis waan amma yoo rakkoon uumamti dafanii seenaniitiin dhaqqabanii tarkaanfii fudhatan sunis yoomuu kaasneef jennu nuyi tarkaanfii fudhanna garuu isaanis humna keessan yoo warri achillee isaanitti dhugaas taate amma xiqqaa tokko nuuf obsa waan jedhu wanni warri kaas garuu oduma akkasitti obsaniifillee tarkaanfii warri fudhatan ammaattuun gara kanarraatu irraati yoo ilaallee si jenna.
Obbo Baaggeejja Haleellaa Irraatiin lubbuun namaa darbee kaan yoo madaa'u jiraattonni gama Oromiyaatiin jiranis ofirraa faccisuuf jecha dhukaasa dhukaasuu isaanii leemanii jiru. Ji'a darbe kana aangawoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee nageenyi naannoo daangaa isaaniitti akka bu'uuf waliin hojjechaa jirra jechuun dubbatanii turani. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka wal waraansaan jeeqamaa jirtu Yemen keessatti rakkoo keessa jirra kanneen jedhan godaantonni baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf ehama UNHCR barbaadanii akka argachuun dandeenyu dubbataa jiru. UNHCR tti koomishina dhimma baqattootaa sana'a jiruuf itti gaafatamaa hariiroo alaaf odeeffannoo kataan Waanaa Chaaw raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa biyyatti deebi'uudhaaf gaaffii dhiyeeffatanii irratti hojjetamaa jira jechuudhaan dubbatan. Rakkoo Yemen keessaa haala walxaxaa ta'e huumuu isaallee dubbatanii jiru. Jaarmiyaan dhimma godaantotaa kan sadarkaa addunyaa IOM tti waajirri Itoophiyaa immoo kanneen gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf eeyyama argataniif kanneen hidhaadhaa gad lakkisaman gara biyyaatti deebisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan dubbatee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Baqattootaaf godaantonni Itoophiyaa biyya wal waraansaan bututtee Yemen keessatti Sana'aa, Adan, Hudeedaa fi Raadaa magaalaalee jedhamaniif naannoo baadiyyaa adda addaa keessa jiraatu. Hangi tokko dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalatti galma'anii deebi eeggataa jiru. Kaan immoo baqattummaan simatamanii jiru. Kanneen biraan immoo waraqaa tokko iyyuutuun qabaatiin asiifachi miliqanii jiraatu. Kanneen wal waraansa gaggeeffamuun qaamaa hir'atan, kanneen dhukkubsatanii fi haalli jiru hammaachuurraa kan ka'e wal'aansa fayyaa dhabaniyyuu jiru. Uummanni Yemen sababaa wal waraansaan qe'oo fi irraa biyya ofii keessatti godaanuuf dirqamanii jiru. Inni kun immoo hanqinni nyaataa, ijoollee isaaniif immoo mana barumsaa dhaquuf carraa qaban rakkoo irra buususaa dubbatu baqattoonni. Kanaaf deeggarsa UNHCR yookaan dhaaba kooluugaltootaa barbaannaa jedhu. Sababiin isaas jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM dhimmi keessan nuun ilaallatu nuun jedhee jedha waggaa 16 Yemen keessa ka tureef baqattummaa ka jiru Jamaal Jeelan.
Dhaqnee iyyannee turre isaan nama waajira UNHCR jalatti galmaa'eetiin warqaa UNHCR qabuun qeebalanii dhimmi keessaan waajira UNHCR laalaa isaaniif deebi'anuu jiran.
Isaan warra akkamii fudhatu?
Warra fakkeenya fagartee manneedhaa keessaa ba'eetiin rakkataatiin hin jiru xalayaa UNHCR hin qabne namoota ammallee karaa gubbaarra agartee deddeemanii jiraan sodeema makiin dhahee ka osoo ammallee deeman rasaasan dhahamanii jira. Warra ammas daangaa gubbaarratti rasaasa qabu jira yeroo Yaman irraa gara Suudarabiyaa seenanii. Fi namoota akkanaa kan keessa ture jiran mallee kan waajjira UNHCR kana yeroo hedduu deddeebi'ee rijeektii jennee agartee xalayaa kuftee kennanii fi biyya kana keessa jira. Akkasuma immoo ammallee bakka ta'an tokko tokko jiruu dadhabee xalayama UNHCR kana hin qabu jedhee dhoosheetiniin isaanitti dhaqee akka nama xalayaa hin qabneetti dhaqee galmaa'ee jechuudha.
UNHCR biyya keessanitti siin deebisuudhaaf maaliif dide?
Duraanuyyuu nama asirraa deemu kanas akkanumatti dhuunfaa isaatti dhaqee xalayaa isaaniif deebisee haayatti IMO bira galmaa'ee akkasi garaa ture beeku. Waggoota sadii waggoota lamaan dura walakkaa akka ture jechuudha. Amma immoo nuti kan gaafanne gamtaan biyya keenyatti galaa. Isaan immoo tuyyuu kan jiran akkuma nama tokko tokkoon dhuftan ammallee nama tokko tokkoon koottaa galmaayaa. Immoo kan jiraa jirru yoo galle gamtaan bakka takka biyya keenya galaa dhagaasin keenya. Tokko tokkoon koottaa gaafadhaa jirti UNHCR.
Fakkeenyaaf baay'een keessan gaafa biyyaa baatan qophaa baatan amma maatii ijoollee kan qabdan jirtu ijoollee sanaa akkamittiin deebistanii fuutanii galtu?
Tokkoffaa kan nuu rakkise kana nuti gaafa dura akkanumatti baaree har'a immoo nama afur nama shan kan nama torba saddeet kan kudhanii tokkollee qabu jira. Kana fuutee guubiyyatti galtu tarii adama fakkeenyaaf bakkuma itti galuu na rakkisa fakkeenyaaf amma agartee maatiin kiikki biraa gaaf dura akkasii biraa deeme har'a akkas hin jiran tarii maatiin kiikki hin jiran hedduun isaanii jechuudha. Kanaaf waan kanammoo mootummatu ilaalee agartee UNHCR wajjin wal mari'atee akkaataa ittiin qubachiisu mari'atee ittiin biyyatti dhuunfachuu qaba. Kan nuyi akkasillee kan nuti ana immoo waggaa qorichaa biyya kana keessa jira. Bakka taa siyaasatti miti bakka taa diinagdeetti jiru isaan hedduminaan bakka taa Itoophiyaa kanaan. Amma mootu iyyuu gara biyya keenyaa yoo galchatti mootu agartee egaa lafatti nama darbuu hin ta'u namni kuni umrii keenya keessatti hin dheeni beekanii gargaartanuu godhaan turan ni beekanii ilmaan keenya nu barsiisaan turan ni beekanii.
Carraa kanaan mootummaa Itoophiyaa maal nu gargaaraa jechuu barbaaddu?
Ilmaan kana wagguu fuudhee Itoophiyaa geessu ilmaan kun afaan Oromoon beekan afaan Amaaraan beekan tokkoffaa tarii mootummaa Itoophiyaa lammummaa isaan dhoogachuu qaba jechuudha. Yoo nama dhugachaniyyuu karaa seeratiin ilmaan kun akkasitti dhalatan akka biyya kanatti dhalatan akka gara mootummaa Itoophiyaa deebatiin hin jiran waraqaa tokko agartee mootummaa Itoophiyaatii fi waajjirri UNHCR kan gidduu xalayaa beekamaa tokko barbaanna kan ol kan taane kan adii jechuudha. Amma leengadda bilbilaniitiin kominiitii onnaqaniitiin. Namni kara biyyaa galuu barbaadu koottaa galmaa jiranii dhayne galmooyine gaaffii isaan nu gaafatanii maaliif galtan nuun jiran jechuudha. Mitoon nama galuuf biyya kana keessatti waggaa gala jirra waata kan nuun goone Itoophiyaan agartee haalli isii jijjiirameetiin jira. Nuti amma gara biyya keenyaa gallaa ilmaan keenya fuula duraaf immoo carraa gaarii waan argatanii jecha gara biyya keenya filannaa. Kanaafuu yoo ni famas hin galchine maal barbaadani inni hin jeenu baafate waan jiru yoom shaarin. Tokkoffaa manatti galuu barbaadna. Lammaffaa mootu agartee waan jireenya ittiin jiran barbaadna mana keessatti meeshaa manaa. Sadaffaa immoo diinagdee ittiin gabbaanee ogalee takkaa ittiin jijjiirru diinagdee gahaa isin irraa barbaadna hin jirre jechuudha. Itti aansee nagaa barbaadna jechuudha afuraffaa.
Maal jedheere?
Nama jiru kana galmeessinee mootummaa Itoophiyaa wajjin agartee murteessuma qabna. Sanirratti namoota hanga galuu deemu galmeessatiniin biyya galchee isin qochiisan hin jira. Jeneevaa nu beeksisaa jedhee achirratti dhaabbannee. Waan isin gargaaru hanga isin gargaaru isinitti naanu hin jedhan.
Yoom egaa kun walga'ii kana yoom dhaqxan?
Kan eessa amma katiibu jiru kan walga'ii dhaqe kun amma na bira jira itti aanaa komuniitii Oromoo isaanii ji maratanii ani kana qe'ee isin galmaa'e kan eessa galmaa'e. Garuu mootu namni wanti isa rakkisee fuutanii isin nagartee kun akkuma amma warra maduraa immoo asii galchuu kana fuutaniitu waan achi gadi nuuxxaniitti nagartee darbitanii jechuu taate malee ummanni galmaa'u jiru hedduudha galmaa'u jiru amma. Tokkoffaa kun jireenyi qaala'ee dhufaa rabbi isin jedhe waan duraan kumaa fi dhibba shanitti binnu har'a kuma afurii fi dhibba shanitti binnu jechuun hojiin hin jiru. Kaampaaniin adda addaa akka biyya kana keessa jiru guutuu yaa'etiin hin jira. Sababa lola kana yaa'an jechuudha. Keessattuu amma karaa agartee mantiqaa Shimaaliyaa jenna biyya kanatti naannoo kaabaa kan jedhamu kanatti hedduminaan ambaasaaddara dhiisii kaampaaniin tokko hin jiru tujjaarillee hin jiru yaa'anii jenna jechuudha. Sababa agartee. Ripeeloltoota warra mahuutu yemmu kanaan agartee sawasayyuu mana keessa baqateetiniin kara magaalaa Adan kara magaalaa akka Mukallaa kara Hadarboo kana suraa yaa'anii jiran jechuun mana keessa.
Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR damee Yamaniif itti gaafatamtuu hariiroo alaaf odeeffannoo ka ta'an waan chaawu bakattoonni Itiyoophiyaa gaaffii kaasan kana ni beennaa jedhaniiru. Lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen lakkoofsi isaanii hedduu ta'e gara biyya ofiitti deebi'u akka fedhan kanas gaafataa akka jiran ni beenna. Kan kana gaafatan yoo deebi'an sodaa nageenyaa akka hin qabnee fi akkasumas deebi'uuf murteessuu isaanii yeroo beennu waan danda'amu mara ni goonaaf gochaafis jirraa jedhaniiru. Mootummaa Itiyoophiyaaf qaamotti dhimmi isaa ilaallatu mara waliin mari'ataa jirraa jedhanii. Yeroo ammaa Yaman keessatti lammiiwwan Itiyoophiyaa gaaffii kooluu galtummaa dhiyeeffataniif waraqaa baqattummaa kanneen argatan gara 1,800 tilmaaman isaan kanaaf immoo gargaarsa gochaa jirraa jedhan. Hundumtuu gara Itiyoophiyaatti deebi'uu fedhuu hin fedhanii ka jedhu amma adda baasuu hin dandeenye jedhaniiru Chaawu. Yeroo ammaa jeequmsi Yaman keessa jiru lakkoofsa namoota achuma biyyattii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaananii miliyoonaan akka guddatu gochuu isaatu yaalii ta'u akka rakkisaa ta'u godhees jedhan. Ta'us garuu deeggarsa nyaataa wal'aansa fayyaaf maallaqa lammiiwwan Itiyoophiyaa kanaaf gochaa jirra jedhanii garuu hanga eegamu ta'uu dhiisuu malaa jechuudhaan dubbataniiru. Lammiiwwan Itiyoophiyaa kana biyya isaaniitti deebisuuf akkaataan itti deebi'an karaa seeraan ta'uu akka qabu gochuuf mootummaa Itiyoophiyaa waliin dubbataa jirraa jedhan IOM yookaan jaarmeeyaan godaantota addunyaa nu simachuu didee jechuudhaan kan baqattoonni dubbatan irratti waajjira IOM damee Itiyoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Alamaayyoo Sayifasillaasee akka ibsanitti godaantonni kun sadarkaa galmaa'u adda addaar akka jiran dubbatan IOM ka biyyatti deebisuu danda'u warra deebi'uuf eehama qabanii fi kanneen Yaman keessaa hidhaa gadhiifaman qofa akka ta'e dubbatan.
Buufata keessa tursiisan kan keenya keessa warri jiran yookaan immoo kanneen hidhaa keessatuu jiranii gara biyyaatti deebi'uudhaaf gaafatan akkasumas immoo hidhaadhaa gadhiifamuu fi biyya ofiitti deebi'uudhaaf eeyyama kanneen argatan ta'uu qabu.
Kana malees karaa mootummaa gara biyyaatti akka deebi'an kanneen gaafatameef yookaan immoo deeggarsi akka godhamuuf gaafatamne kan IOM waajjira biroo wajjin ta'ee deebisuuf yaalii godhe kan itti milkaa'e 71 dura lammiiwwan Itiyoophiyaa biyyatti deebi'an 400 ol jiru jedhan. Godaantonni yeroo biyyaa ba'an karaa seeraan alaa waan ta'eef jecha yeroo biyyatti deebi'uu fedhan cal jedhanii tikeeta kutatanii galuun danda'an kanaaf rakkatu jedhaniiru. Rakkoo lammaffaaf hamaan jedhu obbo Alamaayyoon.
Biyyitti dhiyeessan Yemen wal waraansa keessa jirti. Gam lamaanuu mootummaa ta'uudhaaf wal waraanaa jiru. Wal waraansa kana keessatti godaantonni Itiyoophiyaa lammummaa Yemeniin qaban. Kabiraa wal waraansa kana keessatti hanqinni nyaataa, hanqinni dawaa fi hanqinni tajaajila fayyaa waan jiruuf rakkoo guddaatu isaan mudata.
Yaman ofuma isheeyyuu fixiinsa uummataa guddaatu ishee mudataa jedhame addunyaan sodaa guddaa keessa jira waan ta'eef lammiiwwan Itiyoophiyaas muddama guddaa keessa jiru jedhaniiru. Rakkoon biraa namoota biyya ofiitti galuu fedhan baasuuf yeroo yaalamutti haalli nageenyaa achi keessa jiru sodaachisaa ta'uun gara wiirtuu IOM dhaqqabuuf yaalii godhamu keessatti haalli hamaan mudatuun sochii jiru daran hammeessee jedhu obbo Alamaayyoon IOM Itiyoophiyaarraa. Waan hamaan garuu jedhan lammiiwwan Itiyoophiyaa gara Yemanitti dhiyeessan ammayyuu jiraachuu isaaniiti jedhanii dhaabsisuun hin danda'amu jedhaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa gamasaan baqattoota biyyatti deebisuuf hojjetaa akka jiru ibsaa jira. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya. An jaallanne gammadaati. Nagaatti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Afaan yaa'in mana maree Somaaliyaaf pirezidaanticha gidduutti atakaaroon haaraa uumame biyyattii duruu dadhabduu taate gara rakkoo siyaasaatti geessa yaadduu jedhu uumee jira. Baqattoota Siiriyaa akkasumas biyyoota hollaa isaan keessummeessan gargaaruuf kan oolu tokkummaan mootummootaa doolaara miliyoona 5 qabxii 5 gaafateera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp karaa daangaa Meeksikoo kooluugaltoonni seeraan alaa akka hin seenne taasifama jechuudhaan akeekkachiisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo kanarraa kanumaan raawwata. Bor walitti deebina nagaatti bula.
amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.